Малітва, праца, сям'я і дзеці, эмігранты, мір ва ўсім свеце, экалогія — гэта тэмы, якія закрануў папа Францішак у інтэрв'ю, апублікаваным на старонках «Віва» нядзельнага дадатку да аргентынскай газеты «Клярін». Яна прысвяціла гэты спецыяльны выпуск святому айцу з нагоды першых 500 дзён яго пантыфікату, якія заканчваюцца на гэтым тыдні. Аргентынскаму журналісту Пабло Кальва, які быў у папы 7 ліпеня ў доме Святой Марты, Францішак распавёў пра жанчыну, якая, калі ён быў яшчэ дзіцём, прыходзіла дапамагаць яго маці па гаспадарцы. Яна прыбыла ў Аргентыну з Італіі і была ўдавой з двума дзецьмі, яе муж загінуў на вайне. Хорхе Берголя зноў сустрэў яе, калі быў ужо святаром. Незадоўга да сваёй смерці яна падарыла яму сярэбраны медалік Найсвяцейшага Сэрца, які ён да сённяшняга дня пастаянна носіць і штодня ўзгадвае простую працавітую жанчыну. Гаворачы аб сям'і, папа адзначыў, што як спавяднік часта пытаўся ў маладых маці, ці бавяцца яны са сваімі дзецьмі. Ён падкрэсліў, што гэта вельмі важна для здаровага выхавання. Другая практычная парада, якую ён даў, не ўключаць тэлевізар, калі сям'я садзіцца за стол. Гэта ускладняе ўзаемаадносіны. У інтэрв'ю аргентынскаму выданню Францішак таксама ўзняў пытанне абароны навакольнага асяроддзя. Калі, напрыклад, у горназдабыўной прамысловасці выкарыстоўваецца метад, у выніку якога забруджваецца вада, бо так сёння адбываецца найчасцей, гэтаму не надаецца значэння. І так працягваецца забруджванне прыроды. Я думаю, што тут не з'яўляецца пытанне, ці чалавецтва праз такое неабдуманае і тыранічнае выкарыстанне прыроды не здзяйсняе самагубства, звярнуў увагу папа.